1, 2, 3, 4. Så enkelt var koden til IT-systemet på et lille vandværk syd for Køge. Så let var det at knække for en pro-russisk hackergruppe. Resultatet? Sprængte vandrør. Det lyder som en Olsen-banden-parodi, bare uden grin og musik. For det var netop der på det privatejede Tureby Alkestrup vandværk, at angrebet ramte. Og ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det den nye virkelighed. Pro-russiske hackere har vist, at de kan larme den danske vandforsyning, og angiveligt også tjene penge på det ved afpresning. Miljøminister Magnus Heunicke var forleden ude og kaldte en ny sikkerhedssituation. Citat: "Vi skal beskytte vores kritiske vandinfrastruktur. Danskernes drikkevand er en afgørende ressource." Citat slut. Men hvor alvorlig er truslen egentlig? Skal danske vandværker nu beskyttes som lufthavne? Hvor meget er vi som samfund villige til at betale for sikkert vand? Og hvad er den reelle pris for rene ressourcer? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Priserne i supermarkedet er igen på vej op. Denne gang er forklaringen et nyt emballagegebyr. Her fra 1. oktober er det såkaldt udvidet producentansvar trådt i kraft. Virksomhederne skal nu registrere og betale for hver eneste emballagetype og sende regningen videre til forbrugerne. Men systemet er indviklet. For indtil nu har vi jo alle betalt affaldshåndteringen via kommunen. De penge burde virksomhederne egentlig spare, så udgifterne samlet set ikke steg. Alligevel tyder det på, at vi kan risikere en form for dobbeltbetaling. Først til kommunen, og så til kasseapparatet. Er det et nødvendigt opgør med endeløs plastik og engangsforbrug, eller bare endnu et gebyr uden reel klimaeffekt? Jeg får besøg af to af dem, der skal forsøge at få hoved og hale i den nye ordning lidt senere. Inden da kommer direktøren for Solum i Roskilde, som har sat robotter til at sortere byggeaffald. Kan maskinerne vise vejen til fremtidens grønne genanvendelse? Og måske inspirere helt ud i husholdningerne. For affaldsmængden, ja, den skal ned, genanvendelsen op. Men hvordan får vi mest smæk for skillingen? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. En hemmelig hackergruppe, et strømsvigt ud af det blå, hybridkrig i nabolaget, og pludselig kan Danmark stå uden vand i hanen. I dag findes der imidlertid ingen lov, der forpligter vandværker til at have nødplaner klar. Ingen krav om backup-generatorer, ingen garanti for, hvor længe f.eks. hospitaler eller plejehjem kan få vand i en krise. Alligevel er politikerne godt i gang med at piske en stemning, ja, næsten af panik op i befolkningen. Men hvor stor er truslen egentlig, og hvad er beredskabet? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Carl Emil Larsen. Du er direktør for Danva. Hvor stor er truslen? Hvad er det for en trussel, der egentlig er mod vandforsyningen her i Danmark?
Jamen, jeg kan jo nok ikke give det helt konkrete svar. Det vil sige, det er jo Forsvarets Efterretningstjeneste og sådan noget, men jeg kan jo sige, at vi gør det, vi kan for at forebygge ud fra det, vi tror, vi skal. Og det er jo baseret på den viden, vi har fra, når vi løser vilde problemer i relation til vandforsyning, håndtering af spildevand og stormflod med oversvømmelse og sådan noget, naturkatastrofer kan vi kalde det. Det er jo lidt den samme situation, at alle de medarbejdere, der arbejder med det, de egentlig arbejder ud fra, de kender ikke helt niveauet, men de ved, at vi skal undgå, at vi skal oversvømme alle vores ejendomme, vi skal ikke ødelægge vores infrastruktur og sådan noget.
Men det, der vil være den store afgørende forskel mellem stormflod og naturkatastrofer, som jo på en eller anden måde er noget, der opstår, altså trods alt uden, det kan godt være, at det bliver accelereret af klimaforandringer, men det er grundlæggende ikke noget, der er nogen, der har ønsket. Her er vi jo i en anden kategori, ja. Fordi de anslag, de angreb, hybridtrusler, der kan være. Det er jo noget, der er ønsket og villet. Og der synes jeg, det er interessant, at Center for Cybersikkerhed har været inde og forsøgt ligesom at kortlægge, hvad det er for nogle trusler. Og jeg vil sige, at den gode nyhed, og som er væsentligt at slå fast, den gode nyhed er, at de vurderer, at truslen fra cyberterror mod vandforsektoren, altså egentlig terrorisme, den er ingen. Lad os lige prøve at begynde der.
Ja.
Der er ikke nogen risiko overhovedet, vurderer myndighederne, for at vandforsyningen bliver udsat for egentlig terrorisme.
Nej, det er rigtigt. Man kan sige, at vi har alligevel fået opbygget et forsvar mod det. Og det har vi jo af en anden årsag, fordi vi har jo en årrække kunne se, at det er en god business at hacke også vores systemer, og så kræve løse penge, hvis man kan bruge det på den måde. Det er simpelthen en helt normal forretning. Klokken 4 går man på arbejde, hacker et eller andet, og sikrer så, at man ikke kan bruge det, og så kan man så kræve moneter for at få lov til
at bruge det. Ja, det skal vi lige prøve noget i, fordi altså, hvis vi lige prøver at lægge egentlig terrorisme til side, altså det, at man ligesom vil sprænge eller altså, kontaminere vandforsyningen, så er det netop, at man vurderer fra Center for Cybersikkerhed, også fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at truslen fra cyberkriminalitet til gengæld er meget høj mod vandsektoren. Og det er de her hackergrupper, som du siger, ligesom, har det som arbejde i virkeligheden at lave pengeoppresning. Hvordan fungerer det?
Jamen, det fungerer jo ved, at man møder klokken 8, ikke? De her kriminelle. Og så forsøger de jo at angribe. Vi ved, at vi får mange tusind angreb i timen på vores anlæg. Det er heldigvis meget, meget få, der går igennem. Så vi har jo stiftet sammen med de andre forsyningsgrene, el og fjernvarme osv., der har vi lavet en organisation, som ligesom overvåger de her angreb. Sektorsært hedder den. Og de har simpelthen sensorer rundt på alle forsyningsanlæg og er rigtig langt fremme. De har samarbejdspartnere over hele verden. En gang var det godt at sige, at de også var meget samarbejdet med USA. Det er ikke helt så godt længere, men det gør de altså også. Det, man kan sige, de blandt andet har gjort, det er, at de har udarbejdet 25 vejledninger, baseret på de angreb, der er gået igennem. Så hvis vores medlemmer implementerer de her 25 anbefalinger i deres forsvar, så kommer det, vi kender, det kommer ikke igennem. Men man kan jo ikke, hvis man finder en ny måde, en ny vej igennem, ja, så er det ikke sikkert, at det fungerer. Så må man lave en 26. vejledning.
Men det er måske bare vigtigt ligesom at slå fast, at det ikke er truslen for terror, men snarere for kriminalitet. Altså det er ligesom ikke hos forsvaret, men snarere hos politiet, vi i virkeligheden har med at gøre. Og det synes jeg i hvert fald for mig selv, i hvert fald er sådan nogenlunde beroligende, i form af, at det snarere er grådighed, end sådan en samfundsomstyrtelse, der ligger bag nogle af de her forsøg på at påvirke vandforsyningen. Ikke desto mindre, så er vi jo her i løbet af de seneste uger kommet ind i en ny virkelighed, som miljøminister Magnus Heunicke også siger. Carl Emil Larsen, direktør for DANVA, hvad er det, der er sket her i løbet af de seneste uger, som gør, at I også nu er begyndt at skulle se med det her med en større alvor?
Jamen det er jo, at det er blevet italesat politisk, at det her det er så hybridkrig lige pludselig. Og det er jo heller ikke som sådan terror. Det er mere lidt drilleri. Sådan tror jeg vælger at tolke det. Fordi vi har så set et angreb på det her lille vandværk i tæt på Køge. Men vi er blevet kontaktet af myndighederne. Har I observeret noget på de store vandværker i de seneste par uger? Det har vi ikke. Vi har ikke set en øgning i angreb på cybersiden heller.
Men der er dog en meget, meget intens påvirkning, forsøg hele tiden.
Hele tiden. Ja. Det har der været i mange år. Og hvor mange af dem, der så bare er forretningsmænd, der gør deres arbejde som en business, eller der er nogle ekstra russere på banen her.
Jeg tror, for mange mennesker er det ildevarslende og foruroligende, bekymrende, at der er så mange forsøg på at påvirke vandforsyningen i timen. Men det, du siger, det er altså noget, I har kendt til i årevis, så det er i virkeligheden bare os almindelige vandforbrugere og den brede offentlighed, som måske bare først har fået det at vide nu, og derfor reagerer måske sådan lidt i affekt, i panik.
Ja, det tror jeg. Man kan sige, at vandforsyninger, eller DANVA valgte på vegne af de store medlemmer allerede, da NIS 1, man har haft en forløber for den her NIS 2.
Og hvad er det for noget?
Det er den lovgivning, der ligesom regulerer vores håndtering af net og cyberting. Der besluttede man i Danmark, at der var vandsektoren ikke omfattet. Så tænkte vi, det er sgu en fejl, de har lavet. Vi går alligevel hopper sammen med energiselskaberne på sektorsært. Og nu er NIS 2 så kommet, og der har man så defineret, at alle vandværker over en vis størrelse skal være omfattet af det. Og det er der så nogle beskrivelser af, hvad man forventer, vi skal levere på. Men det har jo gjort, at vi har været med i det her arbejde med at bygge et forsvarsværk op mod cyberangreb i 5 år, tror jeg. Så vi har faktisk en ret stor erfaring. Ikke os, men det har de medarbejdere, der er ansat i sektorsat.
Men hvor sikre er vi så? Fordi jeg tror også, mange mennesker tænkte, at vores lufthavne, vores militære anlæg nok ligesom var sikret. Det er der i hvert fald blevet rejst spørgsmålstegn ved, om man kan sige, fungerer i praksis. Så hvis vi først ligesom oplever måske nye bølger af anslag, angreb, også af det, der ifølge myndighederne kaldes cyberaktivisme, ligefrem destruktiv cyberangreb. Er man så forberedt? Altså, kan du stå her og love mig, at der er styr på det med alle vandværker i Danmark?
Nej, det kan jeg ikke. Det er jo derfor, jeg gerne vil være i dialog med vores myndigheder. Jeg synes, det er myndighederne, det er dem, der har adgang til den største eller bedste viden på det her område. Vi kan i dialog med dem gøre det, der er nødvendigt. Men at sige, hvor er det, laver vi for meget i øjeblikket, eller laver vi for lidt, det ved vi faktisk ikke. Og derfor har vi efterspurgt en rammelovgivning, som ud fra den viden, FVT og så videre, dem, der virkelig arbejder med det her, Center for Cybersikkerhed selvfølgelig, at de er med til at sætte den ramme, for det er det, de overvåger.
Noget, der altid er en udfordring i et frit samfund, det er ligesom at finde en balance mellem, hvor meget man skal gøre ved forskellige problemer, for der er masser af forskellige problemer. Og det er så et nyt problem, og jeg forestiller mig, at det godt kan blive ret dyrt, hvis man skal opgradere både cybersikkerhed, måske også den fysiske sikkerhed omkring vandværker. Lad os lige prøve først ligesom at få nogle beløb på, altså hvor meget bruger man i virkeligheden på at sikre vandforsyningen i dag? Jeres medlemmer i Danmark, hvor mange penge har de på bordet?
På vores vandforsyning og vores renseanlæg til håndtering af spildevand, der er driftsomkostningen på alene cyberdelen omkring 200 millioner kroner om året. Det er jo rigtig, rigtig mange penge. Men man skal også huske, at det er jo også med til at sikre forsyningssikkerheden til hele den danske industri. Hvis Novo går ned, fordi de ikke kan få vand, så tror jeg, de taber rigtig mange penge dagligt. Og derfor er jeg egentlig overrasket over, da vi fik lavet udregningen, at det ikke var et højere beløb. Det er mange penge, det er rigtigt, slet ikke fordi jeg skal nedgøre det, men jeg havde egentlig forventet, at det var endnu mere. Så er der selvfølgelig også til den fysiske del, for det er den anden lovgivning, det hedder SAR-direktivet, som også trådte i kraft her først i 7. i år, og hvor der også kommer en bekendtgørelse. Og der har vi ikke regnet så nøje på det. Vi ved, at et større...
Men er det hegn og videoovervågning?
Det er hegn, fysisk overvågning, alarm og sådan noget, hvis man forsøger indbrud, åbning af boringer, eller rent faktisk kommer ind også, så har vi overvågning. Det er også opbygget over en årrække, og det er simpelthen sket i dialog med PET over de sidste 10 år, tror jeg, hvor man havde terrorgrupper faktisk rundt i Europa, som blandt andet Italien, hvor man tilsatte cyanid til vandet osv. Og det i dag, det er jo, vi har jo ikke oplevet noget, der ligner terror i Danmark.
Men spørgsmålet er jo bare, om det er noget, der er i hvert fald mere sandsynligt scenarie nu, og hvad vi så skal gøre ved det. Carl Emil Larsen, direktør for Danva, hvad er planerne? Altså, når I sidder derude, og jeg forestiller mig nu, at i stedet for at vente på, at tingene sker, så skal man måske være lidt på forkant med udviklingen. Så hvad er det, man overvejer nu? Hvad er det for nogle øgede investeringer, der skal laves for at sikre vandforsyningen?
Man kan sige, at den lovgivning, vi har efterspurgt i en 4-5 år, som man har i andre vores nabolande, de har haft den mange år i Norge, Sverige, Finland, fordi der har man måske været lidt tættere på den store bjørn mod.
Altså med nogle helt formelle krav til, hvordan
hvad skal man
leve
op
til? En beskrivelse af, hvad det er, I skal leve op til. Og det har vi ikke i dag.
Nej, det kommer nu. Det kommer formodentlig januar, februar, der kommer en bekendtgørelse. Jeg har i går haft et møde med Magnus Heunicke, hvor jeg siger, at vi vil gerne gøre noget inden, fordi jeg synes jo ikke, vi kan sidde og vente på, at der kommer en ny række af droner ind over, og det hele samfundet bliver nervøse. Det tror jeg sådan set ikke, der er grund til, i hvert fald ikke endnu. Jeg synes ikke, der har været tegn på noget. Men derfor vil jeg gerne inden for uger prøve at finde ud af, hvad er det rent faktisk, vi kan hjælpe myndighederne med, for det er også en opkvalificering af deres arbejde. De fører ikke tilsyn med beredskabet på vandværker, og det er jo de data, de får gennem det samarbejde, der kan gøre dem stærkere.
Skal vi forvente, at vand fremover bliver dyrere? Altså jeg tænker, hvis man i dag bruger 200 millioner kroner på cybersikkerhed, og der så kommer både den fysiske sikkerhed ordentligt, men hvis det skal alt sammen skal opgraderes, så er det jo en øget regning. Det er vel en, der vil blive sendt videre til os som vandforbrugere, ikke?
Det kan ikke. Der er ikke andre til at betale. Vi ved, for et renseanlæg, der koster det investeringsmæssigt at lave anlæg, det er den fysiske beskyttelse, det koster omkring 10 millioner kroner, og så er det en driftsomkostning årligt på cirka det halve. På vandværket er det beløbende lidt mindre, måske 5 millioner i investering, og så en driftsomkostning på 2,5 millioner. Og der er kun forbrugerne til at betale. Og der kan man så sige, der får man så også en sikkerhed, og man får en forsyningssikkerhed. Og derfor er det også interessant for erhvervslivet og industrien.
Men som direktør for DANVA, synes du egentlig, når man kigger ud på det lokale vandværk, at det ligesom er den klogeste investering, man kan gøre nu? Fordi man kunne også argumentere for, at man skulle gå ind og investere yderligere i at rense. Altså vi har en masse grænseværdier for spildevand og alle mulige ting, som man jo godt ville kunne gå ind og rense mere op. Det koster også penge. Så i forhold til alle de forskellige ting, man kunne gøre for at sikre en rent vand. Er det her så ligesom, eller er det bare en bunden opgave, eller er det, men er det en klog investering?
Jeg tror, det er to forskellige perspektiver på det. Jeg tror, man er nødt til under alle omstændigheder at sikre sig på de her to områder, fordi selvom man renser vandet, så er man nødt til at sikre sig jo, at man har strøm for eksempel, så man skal have en eller anden nødforsyning af strøm, og man skal også for at kunne pumpe ud jo også bruge strøm. Så jeg tror, det bliver en både-og situation.
I Danmark er der jo både de mange store, typisk kommunalt ejede vandværker, som er organiseret hos jer i Danmark, og så er der også en række lidt mindre vandværker. For eksempel det, jeg nævnte, syd for Køge, og det er ikke en hets mod syd for Køge. Jeg er selv vokset op dernede. Men er altså de små vandværker, vi har mange af i Danmark, er de også klar til den her opgave?
Det synes jeg ikke. Jeg synes heller ikke, at politikerne er klar til at give dem opgaven. De mener nok, at de er for små til at være med her. Men jeg er bange for, at det ellers, hvis man ikke gør det, hvis man ikke pålægger dem noget i forhold til cyberforsvar, så er de lige pludselig det svage led i kæden, hvor dem, der ved os noget ondt, kan komme ind, måske via leverandørs systemer på styringsanlæg, så kan det være, at der er en stor, der bruger samme leverandør, og så har vi balladen.
Så i virkeligheden to ting, jeg hører dig sige. Det ene det er, at man nok skal forvente, at vandregningen bliver lidt højere fremadrettet, men også, at nogle af de her lokale, lidt mere sådan andelsagtige vandværker, at de måske kan blive for små i forhold til den mere komplicerede opgave, der er fremover.
Det tror jeg, vi bliver nødt til. Ja.
Men hvis vi nu bare tager det konkret nu, hvad er ligesom det klogeste? Er det teknologi? Er det beredskab? Er det altså IT-systemer? Hvad er det ligesom, der skal sættes ind med nu?
Det er i hvert fald IT-delen, altså cyberdelen, men også den fysiske overvågning. Den har vi efterhånden på plads i de store selskaber også. Jeg er ikke viden om, hvor langt man er i de mindre forurede. De har også arbejdet med det en årrække. Men om der er nogle steder, hvor man kan komme ind uden at, ligesom at efterlade, at man har været der, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, man kan i de store.
Men det svære her er jo ligesom, hvad det er for et niveau for sikkerhed. Fordi når du siger fysisk, så tænker jeg, at der er nok et hegn omkring. Du beskrev nogle af de her ting. Men problemet er vel i et eller andet rædselsscenarie. Der er det vel muligt at trænge ind. Altså kan man komme op på et punkt, det kan man vel næppe, hvor alle de altså hundredvis, ja tusindvis af vandboringer, der er i Danmark, at de alle sammen skulle være sådan reelt sikret?
Nej, men det er jo kun, man kan sige, jeg kan ikke forestille mig, som i hvert fald det billede, vi har nu, der er det få, der vil blive angrebet, hvis man skal bruge det ord, eller blive sat ud af spil. Det er et enkelt vandværk, et mindre vandværk nede ved Køge. Der er ikke noget, der tyder på, at man har tænkt sig at lukke vandforsyningen i Danmark. Så er det en helt anden situation. Og så er det vel ikke engang hybridkrig, så er det vel krig.
Men jeg skal lige forstå, noget der vel må være en fordel, en robusthed, det er, at vandforsyningen er så decentral, at det er så mange forskellige steder. Altså det er jo ikke sådan, så alt vand ligesom blandes sammen, så hvis man kunne forurene et sted, så ville det være alle. Det er vel på en eller anden måde en resiliens eller en styrke?
Ja, det, fordi det er jo så, hvis noget, et grundvandsmagasin bliver forurenet på en eller anden måde, så er det jo det grundvandsmagasin, og vi har mange forskellige grundvandsmagasiner, vi indvender fra. Det er helt klart en styrke og en sikkerhed for, at vi kan opretholde forsyningen.
Carl Emil Larsen, direktør for DANVA, er det egentlig godt eller skidt for drikkevandsområdet, at der nu kommer den her lidt nervøse opmærksomhed? Fordi jeg tænker, det er altid godt for et område, at der er en levende debat, og folk ligesom søger viden og information. Men det her har jo sådan lidt nervøst, lidt panisk afsæt, fordi folk ligesom er bange, angste, for noget lidt diffust. Er det godt eller skidt for den måde, vi kommer til at planlægge inden for vandforsyningen i de kommende år?
Jeg tror, det er skidt. Jeg synes jo, og det er derfor, jeg siger, at jeg er ikke nervøs. Jeg ved, at de medarbejdere, der arbejder, dygtige medarbejdere ude i vandselskaberne, de er heller ikke nervøse. Det er en del af deres dagligdag at håndtere udfordringer. Det her, det er så bare en ny type udfordring, og det er jeg sikker på bliver løst. Og jeg synes, man skal passe på med, pressen har tit gjort det, jeg synes, politikerne er lidt med til det nu, at tale den her risiko op.
Men der er vel det her sådan gamle mundhæld, som typisk formuleres på engelsk, rather safe than sorry, altså at man måske hellere skal være gå lidt med livrem og seler, for nu at bruge sådan en godt dansk udtryk, frem for lige pludselig at blive overrasket af begivenhedens gang. Og det er vel lidt den situation, vi nu står i, at der er mange, der hellere vil gå med livrem og seler, og så betale den højere pris. Så det er vel bare et vilkår, eller hvad?
Det tror jeg. Udover vores viden og erfaring, så bruger vi også vores fantasi til at vurdere, hvad skal niveauet være. Og der tror jeg faktisk, vi er højere, end der er behov for. Fordi hellere følge dit ordsprog, end det modsatte. Det tror jeg ligger i os.
Men hvis vi lige lige dykker ned i det, fordi for mig at se er, altså den store erkendelse, jeg i hvert fald har fået, det er det her med, at det er cyberkriminalitet og ikke cyberterror. Hvad stiller man op fra vandværkernes side, hvis vi kan konstatere allerede nu, at der er tusindvis af, altså, af daglige forsøg på en eller anden måde at kortslutte IT-systemerne med henblik på at kunne passe penge? Hvis jeg ligesom tænker, at de må blive mere avancerede og dygtigere til det, altså er det også noget, man skal til at regne med som en ekstra pris på vand, at vandværkerne måske skal betale penge under bordet til afpresning?
Det kan man jo godt risikere. Vi har ikke oplevet det udbredt overhovedet, og det er jo så fordi, de er kun kommet igennem meget få steder. Men det er jo helt ned til awareness-træning af alle medarbejdere, sådan at når man får eksempelvis en mail, så skal man være opmærksom på, hvor den fra, er det en mærkelig mailadresse, den kommer fra. Er der et link, og man kender ikke noget, så skal man jo ikke trykke på det her link. Vi ligger rigtig meget i det her, og det er klart, det koster arbejdstid, og det gør det jo hele vejen rundt.
Men hvad er egentlig den officielle linje, holdning til afpresning? Altså, hvis man nu forestiller sig et kommunalt vandværk, der er medlem hos jer i Danmark, der lige pludselig får lukket systemerne, og der så er et krav om, at man skal betale et eller andet beløb i bitcoins eller et eller andet, gør man egentlig det?
Vi har ikke oplevet det endnu. Vi har ikke haft krav.
Så derfor kan man sige, at jeres system har egentlig virket. Altså, I har fået afværget de her forsøg.
Ja, det har vi.
Og det er du også tryg ved, at I kan gøre fremover. Fordi er du ikke enig i, at de må... Du beskriver det, synes jeg, meget levende, som at det er nogle folk, der ligesom møder ind som almindelige lønmodtagere næsten. Klokken 8 om morgenen, stressede, har afleveret deres børn, og så går de i gang med den her cyberkriminalitet. Men de må vel også blive dygtigere og dygtigere. Tror du, I kan følge med i det teknologiske kapløb?
Det håber jeg. Jeg synes jo, at heltene her, det er jo den enhed, vi har stiftet med sektorsært. Vi er lige gået op til treholdsskift, kan jeg sige, så det er ikke kun fra 8 til 16. Og det var simpelthen en nødvendighed, fordi det er rent faktisk sådan, at de der IT-kriminelle, de arbejder også i hold åbenbart. Så de møder også et nyt hold, frisk hold, inden kl. 16.
Men okay, så det er i virkeligheden måske en dobbelt god nyhed, vi skal slutte af med, at det her, det handler i første omgang om kriminalitet. Ja. Og indtil videre, så ikke engang det lykkedes. Det kan måske give lidt håb. Carl Emil Larsen, direktør for Danmark. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Robotter i skraldespanden. Det er, hvad flere af de blå partier nu kræver for at gøre hverdagen lettere og mindske den manuelle sortering. Altså det, man står derhjemme og skal sortere i forskellige fraktioner. Men mens politikerne først åbenbart nu har fået øje på den her idé om robotter til affaldssortering, så er der flere virksomheder, der allerede er i fuld gang. Hvor robotter sorterer byggeaffald hurtigt, præcist og uden at kny. Spørgsmålet er, om de her erfaringer måske også kan blive den model for resten af Danmark. Velkommen, Christian Christensen. Du er direktør for Solum, en førende dansk virksomhed inden for genanvendelse med base nede i Roskilde og Hedehusene, vest for København. Velkommen hertil.
Ja, tak skal du have.
Jeres robotsortering af byggeaffald, det lyder næsten lidt som sådan noget science fiction. Hvordan fungerer det i praksis at få robotter til at sortere byggeaffald?
Godt spørgsmål. Det er Jo, jeg kan også gå op deroppe, når jeg kigger på den, og sådan ligesom føle mig, som det er science fiction, og sådan bliver rigtig dreng igen, ikke? Men det er jo i virkeligheden så en stor maskine, som jeg, nu kan man selvfølgelig ikke vise billedet her hos dig, men hvad hedder det, som har tre arme, hvor den sorterer på, og det er jo sådan noget AI, så det er jo simpelthen sådan, at den lærer hele tiden.
Ja, altså alt byggeaffaldet kommer ind på et stort rullebånd.
Allerførst kommer den ind på sådan en, når vi kalder en ballistisk sigte, hvor vi sorterer det der folie og pap, det ryger jeg på den ene side, og så ryger det finstoffet ned i bunden, og så tilbage ryger så det, som vi kalder altså D3, eller sådan, som er sådan noget, som robotten kan tage fat i. Og det tager vi så og putter op i sådan en stor bunker, som var der 100 kubikmeter, og så kører den faktisk selv, så du ser den selv, og så sidder der sådan nogle kameraer hver, de der tre arme, der sidder, som så kan have lært jo at sortere, om det skal være i træ, eller metal, eller plast, eller forskelligt. Og der bliver den klogere hele tiden.
Men hvor klog er den egentlig? Fordi altså, jeg har tit set sådan optagelser af robotter, hvor man godt kan nogle gange være lidt imponeret af, hvad robotter efterhånden kan. Der er også ofte, hvor jeg tænker lidt, at de måske ikke er så intelligente. Man taler om kunstig intelligens, men hvor det ligesom måske stadigvæk er på sådan lidt kravlestadiet. Når du kigger på den robot, I har fået installeret, hvor intelligent er den så?
Jamen, det vil sige, det er vanvittigt jo utroligt, den udfordring, eller den der udvikling, der har været. Altså, da vi startede med det her, jeg har været i affaldsbranchen en del år, rigtig mange år, og der havde vi, når vi den måde, vi sorterede på i gamle dage, der sorterede vi mellem 5-7% ud af affaldet. Så når vi gjorde det, der kom ind, og så kørte det andet til, blev knust og kørte til deponi, eller blev forbrændt. Nu sorterer vi med robotten 70% ud af det, der kan sorteres.
Så det er der noget, så forholdet er næsten vendt på hovedet?
Fuldstændig. Så fuldstændig. Vi har en helt anden måde at kan tænke på nu, så vi kan lave en hel masse tal, fordi den ser alt det, der kommer ind på godt og ondt.
Men lad os lige tage den forskel fra tidligere. Altså, hvordan var det, man gjorde det, før jeg fik robotten? Altså, stod man så med hænderne, eller skovle, eller hvad vi er, og sorterede? Hvad gjorde man tidligere?
Nej, tidligere har vi sådan en, har vi stadigvæk sådan nogle maskiner, der vi kalder materialehåndter. Sådan en lille gravmaskine, og der er en gravmaskine, som har en speciel skovl, og der så sidder en mand i, det er som regel mænd, ved han over og hiver det ud, som vi skulle bruges. Og det der ser man jo, der sidder han, eller hun også her, men det er hænder, og kigger på det og hiver det ud, det der kan bruges. Og det var der mellem 5-7%.
Og resten røg så i virkeligheden på, når du siger deponi, det er jo lidt måske pænere ord for losseplads, eller det forbrænding. Ikke?
Ja, lige præcis, ja.
Og prøv lige, hvis vi lige tager økonomien i det, altså det materiale, I nu kan begynde at genanvende, altså kan man sige, få frasorteret fra det, der før, kan man sige, kørt til forbrænding eller på losseplads. Hvad er ligesom værdien af det?
Altså det er jo også en rejse med det. Så vi har jo vores læringskurve, vi har været i gang med det her siden et års tid. Vi har lidt over et år, og har tænkt på det mange år før. Og vores læringskurve, den er vanvittigt stejl, selvom vi er en del, der har arbejdet i affaldsbranchen i mange år. Det man kan gøre nu...
Så I bliver også mere intelligente her og arbejder sammen med robotten?
Så meget mere. Altså det man kan sige, man kan se det her med, at vi kan få nogle tal ud, vi kan se, hvad der er i affaldet. For i gamle dage, der vidste man ikke rigtigt, hvad der var i affaldet. Nu kommer det hele frem på godt og ondt, jo selvfølgelig. Og det kan man så begynde at lave nogle nye split, omkring, hvordan man håndterer altså, selve affaldet. Vi har for eksempel forstået, at vi skal meget tættere på der, hvor det bliver leveret. Det vil sige, at vi skal helt hen til byggepladsen og hen i de der container, og så begynde at arbejde med, at det byggeri, som er noget, der skal nedrives, så er det en type affald. Er det noget, der skal renoveres, så kan der være en renovering. Der kan være renoveret 2-3 gange, det vil sige, at der er flere forskellige typer affald. Eller er det nybyg, det er en anden type affald. Så derfor så er det ikke nok at have robotten, det er bare et værktøj. Vi skal tænke helt anderledes.
Christensen, prøv lige at beskrive, hvad det er for en virksomhed, du er direktør for, Solum. Altså genanvendelse. Altså, folk har måske et forhold til deres eget husholdningsaffald, og så når de laver nogle gør det selv og noget byggeaffald, der kommer derfra. Men prøv lige at beskrive, hvad det er for et marked, I opererer på.
Altså, da jeg startede med det, det er længe siden, vil jeg lige sige, ved her nu, og Solum betyder det øverste madjord på latin. Jeg var sådan en ung fyr, der gerne ville redde verden, ved her, det, som så mange andre på det tidspunkt. Og det, så havde jeg heldigvis en i bestyrelsen, som kom ind, og han er der stadigvæk. Og sagde, Christian, det er også derfor, jeg er her, men kan du ikke beslutte, hvilken del af den verden, du vil redde? Og det har jeg så øvet mig på jo lige siden, hvor vi har lavet haveparkaffald, har vi håndteret i siden midt i 80'erne faktisk, hvor vi laver vækstmedier, så vi leverer stort set til alle Superliga-stadion og stort set alle golfbaner i landet og til vejtræer og til grønne tager og sådan ting. Så det er lige det fundamentet for virksomheden. Og sådan så igennem tiden jo udvikler sig til andre. Vi har lavet biogas, og nu det her med robotten, vi har investeret i, fordi det er ligesom at komme ind, det er at få nogle af de her ressourcer, som virkelig man kan gøre noget ved. Så byggeriet står jo for mellem 40-44% af alt affald. En hel del er det beton, det er rigtigt, det vejer selvfølgelig meget. Men der er en hel masse andet. Der er plast, der er mursten, der er træ af forskellige typer, der er jo fyrretræ, der er egetræ, der er alle mulige forskellige, som er muligheder i.
Og det er jo væsentligt at forstå det her med, at byggeriet og bolig og bygningsmasse, altså nu udgør anslået, man kan gøre det op på forskellige vis, men i hvert fald en 40% af det samlede CO2-aftryk. Og det betyder, at hvis den grønne trepart rent faktisk lykkes, altså i forhold til omstillingen af landbruget, ja, så vil hele byggebranchen stå tilbage, kan man sige, som det sorte kapitel. Ja. Og derfor, og det kan jeg også allerede nu fortælle her i Guld og Grønne Skove, der er det noget, jeg også vil have mere fokus på, fordi det er der, hvor man i virkeligheden skal ind og have gang i nogle omstillinger, der svarer til, hvad landbruget nu måske står overfor.
Men det er nu ikke så galt. Jeg har jo også i den her tid lært en masse ting. Men det hedder ESG og taksonomien, som de store virksomheder og specielt bygherrerne skal
overtage. Som er de EU-krav, der er i forhold til at finde bæredygtige løsninger på mange forskellige områder.
Ja, ja. Og afrapportere til det ind til det. Ikke? Og det er jo heldigvis sådan, at de store bygherrer, hvis de skal have finansieret deres byggerier, så stiller bankerne krav om, at der skal være afrapportering af de her ting. Ikke kun affald og alt muligt andet, de putter ind i de her bygninger. Sådan CO2-aftrykket per kvadratmeter, der er blevet sat ned og bliver virkelig sat ned for tiden. Og for den måde kan man sige, at der er ikke nogen bygherrer, som bygger til 2 år. Så det kan godt være, der er nogen rundt om i verden, der har bremset lidt på den grønne omstilling. Men dem, der bygger jo, det er jo til 30 eller 50 eller længere tid. Og de skal ud og have det finansieret og have det solgt. Og vi vil jo ikke købe noget, vi sidenhen ikke kan få refinansieret, fordi den er gal.
Men Christian Christensen, man hører ofte også virksomhedsledere brokke sig over det byråkratiske bøvl, der er forbundet med den her bæredygtighedsrapportering. Men jeg hører dig ude fra frontlinjen sige i virkeligheden, at det faktisk virker. Det gør, at bygherrer og entreprenører er begyndt at tænke på en anden måde, hvor man altså både tænker andre materialer, man tænker i genanvendelse. Så på trods af, at det for nogen måske skaber noget papirarbejde, så er det faktisk noget, der rykker i den virkelige verden.
Det er der ingen tvivl om. Så nu, det var måske blevet lidt voldsomt, den taksonomien der, og der er man ved at finde et leje nok, som er bedre, og det synes jeg er helt fantastisk godt. Men det, der er utroligt at høre, det er, når sådan nogle store byggefirmaer begynder at snakke om, når de nu bygger fra nu af, så er det ikke kun til mennesker. Så er det også til alle mulige andre individer og insekter og sådan ting. Det er jo fantastisk, at vi er kommet derhen nu. Så på den måde har det jo rykket helt vildt meget. Og du ved, det som jo desværre er lidt dansk, det er det her med, at vi altid skal være perfekte med det samme. Og det er vi ikke. Altså det er noget af det, som vi har lært med det her. Så alle folk kommer, eller de fleste kommer og spørger os, jamen så er vi jo cirkulære om på torsdag, når vi starter på mandag, sådan 100%. Nej, det er vi ikke. Vi er på en rejse. Og nu er vi nået til 70%, og vi er ved at lære, at vi skal hente nogle andre steder i kæden for at få det til at blive bedre. Og så vi er sammen på en rejse, både med kunderne og vores arbejdspartner.
Her i Guld og Grønne Skove er jeg også lidt nysgerrig på balancen mellem pengene, forretningen, og så den grønne effekt, klimaeffekten. Og det giver jo mening for mig, at hvis man kan genanvende altså 70%, og i stedet for bare at brænde af eller ligefrem smide det på en losseplads, så må der være en værdi i det. På den anden side, så må det også koste noget at købe sådan en robot. Hvordan er balancen mellem, kan man sige, de ekstra udgifter, I har fået, og så de mulige indtægter, I har?
Så vi var de første, der investerede i sådan en robot, og det var jo bare finansieringen, tog meget lang tid for at få på plads. Så det, når man laver nyt, er det altid svært.
Så I skulle overbevise banken om, at der var en forretning i det?
Selvom vi havde en tredjedel med selv, og så skulle vi banken og alt muligt, så det er rigtigt, det er jo en rejse. Men jeg vil sige, altså at der er sådan en stor drive i det for tiden, sådan så at da vi startede op, lavede vi selvfølgelig nogle forretninger eller en forretningsplan for, hvordan vi troede, men markedet, det ændrer sig hele tiden, så du kan ikke rigtig regne med det. Så derfor har vi været nødt til at tilpasse os den virkelighed, der er, og blevet klogere. Så der er noget, der er blevet bedre i pris, noget, der er blevet dårligere, og så også det her med taksonomien, som er faldet lidt væk. Så derfor skal vi begynde at agere på en helt anden måde, end vi gjorde før.
Christian Christensen, direktør for Solum, hvor stor er ligesom CO2-effekten, klimaeffekten af det her?
Så det har vi faktisk, dengang vi startede op, havde vi et par måneder efter DTU til at ud og regne på det for os. Og nu kan jeg ikke lige huske de eksakte tal, men de kommer ud nu her til november igen og ser, hvor langt vi er nået længere. Og det er nogle voldsomme tal, vi kan vise positivt, jo, fordi hvis du bruger tingene direkte igen, så springer du en hel masse ting over. Og det er der, vi lige startede, fordi lige nu kan vi bare sortere. Nu i næste hug skal vi til at arbejde med dem, der hedder Agen, eller Næste Skur, eller Burning Wood, som så kan bruge tingene direkte, hvor i stedet for, at det skal laves til spånplade eller på en anden måde.
I genanvender byggeaffald, altså tung, støvende, beskidt materiale, altså med stor vægt. Mm. Men, og I er de første, der ligesom er gået ind med en robot, og begynder, hører jeg i hvert fald, at finde en fornuft og en økonomi i det. Men den grundlæggende tanke om at bruge robotter til at sortere affald, det er også noget, der nu vinder udbredelse fra politisk hold, eller i hvert fald fra de borgerlige partier, krav om, at det her med, at man skal stå derhjemme og sortere, det skal man sløjfe. Nu skal det i stedet for være robotter, der skal sortere det centralt. Og det kommer sikkert til at ske rundt omkring. Det sker allerede i en vis udstrækning, men det er også noget, der bliver opgraderet. De erfaringer, I har gjort med byggeaffald, er det noget, du ser for dig, kan overføres til de små hjem?
Altså, nu har jeg været i affaldsbranchen i mange år, og det der med en spand, så hvis du spørger mig, så fungerer det slet ikke. Fordi der er, når du putter ting i en spand, for eksempel hvis du har plast, hvis der kommer en lille smule glasstøv i plasten, så kan du ikke genbruge plasten. Og aluminium er ikke bare aluminium, der er mange forskellige former for legeringer. Så det der med at putte noget i en spand, altså jeg tror, det er meget vigtigt, at vi mennesker, vi forstår, at når vi laver en handling, så har det også en konsekvens. Og derfor, når du går ud og køber noget, så kan du ikke bare så lade sådan som os sørge for, at dit skidt det forsvinder, fordi du har taget en dårlig beslutning. Du er nødt til at forstå, at den beslutning, du tager, den har en konsekvens for tingene, når du så smider det ud. Så når vi så får det som plast, så er plast jo mange ting. Der er PE, der er PP, der er alt muligt, og så skal vi sortere på det. Men den første sortering er utrolig væsentlig for, at du kan lave nogle rene produkter, og vi kan komme videre med det. Så det der med en spand, ja. Jeg har været op og set det i Norge, jeg har set det rigtig mange steder. Jeg har ikke set, det har fungeret ordentligt nu.
Så vi må besinde os på, at når man står derhjemme, selvom det kan virke bøvlet, så er man altså nødt til at have flere affaldsspande derhjemme, fordi, bare lige for at forstå logikken her, ellers så bliver tingene blandet sammen, og så er der intet af det, der ender med at kunne blive genanvendt.
Meget lidt i hvert fald. Det bliver væsentligt mindre. Og jeg synes, at det er den ene ting, men det andet er også, at det, man skal huske på, at det er jo dine beslutninger og mine beslutninger, der laver tingene. Altså, det er jo ikke affaldsfolk eller nogen andre. Det er dine egne beslutninger, der gør, om du er en del af ressourcen.
Men hvad kan man så alligevel bruge jeres erfaringer med en stor robot nede ved Roskilde? Hvordan kan det eventuelt
inspirere? Jamen, du kan også bruge, du bruger jo robotter til plast eller til aluminium, fordi bagefter skal det sorteres igen, så det bliver endnu finere, så du kan genbruge det. Altså, hvis du putter for meget kobber i jern, så ødelægger du jernet, så derfor skal jern og kobber jo for hinanden. Så der er en hel masse ting omkring det, som ligger under det her, du ser i skraldespanden, som gør, at du får lavet nogle produkter, som kan bruges igen direkte. Og det er selvfølgelig svært, når man er almindelig og bor derhjemme og synes, de der 10 spande, eller hvor meget det er, 8, at det er alt for meget. Og det virker også helt tosset, når man så lige står og kigger på det. Men i Tyskland gjorde man det for mange år siden, og man har flere gange justeret det hen ad vejen, og så kommer vi også til her i Danmark. Men det er meget vigtigt, at man ikke blander de der ting sammen. For eksempel glas og plast, det ødelægger begge dele, hvis det ikke blander.
Christian Christensen, direktør for Solum, jeg er meget tryg ved, at det er dig, der står for at håndtere byggeaffald, og det ikke er alle os andre, der ligesom skal vælge rundt med det. Og tillykke med robotten og jeres videre gensidige læring, fordi det lyder som om, at robotten bliver klogere af at arbejde sammen med jer, men I også bliver klogere af at arbejde sammen med robotten.
Det er fuldstændig
korrekt. Tak fordi du kom.
Ja, tak skal du have. Tak.
Det kan ofte være afslørende at følge pengene, men nogle gange så er det altså vanskeligt. Måske ligefrem bevidst uigennemskueligt. Det nye udvidede producentansvar for emballager skulle sikre, at forureneren betaler. I stedet er status lige nu, at virksomhederne er forvirrede, borgerne frygter for højere priser, ja, og måske ligefrem en dobbeltbetaling. Og politikerne, ja, de har allerede måttet lave en nødløsning. Og spørgsmålet er, hvem der egentlig betaler prisen, og hvad det egentlig er, vi betaler for. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Niels Toftegaard. Du er kommunikationschef i Cirkulær. Og også til dig, Andreas Hastrup Klemmensen. Du er fagchef for cirkulære materialer, produkter og emballager i Dansk Erhverv. Velkommen til. Det her producentansvar for, altså det udvidede producentansvar, som jo bygger på sådan et princip om, at forureneren betaler. Lad os lige prøve at begynde med det grundlæggende princip, så bagefter kan vi forvikle det ud i den konkrete løsning. Men selve princippet om, at man skal have et udvidet producentansvar for at reducere emballageforbruget og få forureneren til at betale. Andreas Hastrup Klemmensen fra Dansk Erhverv, er det en god idé?
Ja, det er det. Det er det korte svar. Vi har haft producentansvar på rigtig mange ting i Danmark i mange år, så det er en kendt metode til
at... Og det er en god idé at udvide det nu?
Ja, det er noget, vi støtter op om, som foreneren betaler princip, som du lige starter med at sige her.
Og principielt set, hvad er så formålet med det?
Jamen, formålet er jo for foreneren til at betale for den forurening, der bliver påført, kan man sige. Og måske også lige ændre adfærd en lille smule.
Og det er jo i hvert fald, kan man sige, vigtigt at holde sig det mål for øje. Niels Toftegaard, kommunikationschef i Cirkulær. Lad os også lige tage det helt principielle i forhold til det udvidede producentansvar. Det er en god idé, ikke?
Jo, det kan noget. Hvis man gør det rigtigt, så kan det godt være med til at give nogle bedre emballager, som vi kan genanvende på en nemmere måde.
Og hvad er det nye, der er sket her fra 1. oktober?
Ja, jeg kan starte med, fra der, hvor jeg selv bor, fordi jeg betaler noget for, at jeg kan køre på genbrugspladsen, og mit affald det bliver hentet derhjemme af kommunen, Vejle Kommune, som jeg bor i, og det betaler jeg et eller andet for. Fra 1. oktober, så har jeg kun skulle betale, eller så har jeg ikke skulle betale for, at min emballager er blevet hentet og sendt til genanvendelse. Det har været de virksomheder, som bruger emballager til deres produkter, der har skulle betale den regning.
Ja, så kan man sige, i hvert fald igen, jeg er nødt til at sige, måske principielt set, er det sådan, at du ikke længere skal betale kommunen for at komme og hente din emballage. Nu skal du i stedet for så betale, ender du nok med, når du køber noget emballage.
Ja.
Spørgsmålet er bare, om det i virkeligheden er helt så enkelt, at du måske slipper for at betale kommunen for det, når du skal betale et andet sted. Og Andreas, fungerer det i dag, som Niels beskriver her, altså at vi tidligere har betalt til kommunen, den regning slipper vi nu for, og så i stedet for er det, at vi måske fornuftigt nok skal betale for forbruget af emballage. Logisk set burde det, hvis man sparer nogle penge med en hånd og skal betale nogle tilsvarende penge med en anden hånd, så burde det jo gå nogenlunde lige OP op. Men gør det det?
Altså logisk set burde det jo gøre det, men det triste er jo, at vi er i den situation, hvor Niels faktisk kommer til at betale for både at få indhentet sit affald og afleveret på genbrugsstationen i Vejle, og han skal betale den ekstra regning, når han går ned og køber ind.
Og prøv lige at betale, eller beskrive det, jeg vil ved at sige, sådan en dobbeltbeskatningsordning, det hedder det ikke, men altså en dobbeltbetaling. Hvordan fungerer det?
Jamen i hvert fald de første kvartal her i 25, sidste kvartal af 25, hvor producentansvaret trådte i kraft her fra 1. oktober og så frem til årsskiftet, og x antal måneder frem, der når kommunerne ikke at sænke affaldsgebyret derude i kommunerne for borgerne. Så der kommer man til at betale både for at få hentet sit affald derhjemme fra kommunerne og den ekstra regning, som producenterne bliver pålagt.
Og regningen hidtil, man har betalt til kommunen, den er kendt, og den ser også ud til med de budgetforlig, der bliver lavet, at den bliver kørt videre. Det kan være, den stopper på et tidspunkt. Men lad os lige prøve at forstå, hvad det er for en ny regning, der er kommet. Hvorfor er det, at man som forbruger nu bliver afkrævet en større betaling nede hos jeres medlemmer i Dansk Erhverv, altså kan man sige ude i detailhandlen?
Jamen det er jo fordi, at producenterne har fået, som Niels også rigtigt sagde, har fået ansvaret for at betale for affaldshåndteringen af de emballager, de nu putter på markedet, så at sige. Altså de emballager, man fører ind i landet. Og det er jo hele humlen ved producentansvaret. Det er, at man giver producenterne et ansvar. Og det er jo både et finansielt, men også et praktisk ansvar, kan man sige, for at registrere sig og sørge for, at man lever op til den gældende lovgivning.
Men er det ikke rigtigt forstået, at hvis de formåede at bruge nogle nye, bedre emballagetyper, så kunne de nedbringe det gebyr, de skal betale, og dermed ikke sende en regning videre til forbrugerne? Man kan også vente om at sige, at hvis forbrugerne begyndte ligesom at efterspørge nogle emballageformer, hvor de ikke skulle betale, så kunne de spare nogle penge. Men hele humlen ved det her er vel at prøve på en eller anden måde at nedbringe emballage, altså bruge markedskræfterne i virkeligheden til at gøre forbruget grønnere. Så hvorfor er det egentlig, man har jo haft lidt tid til at forberede sig på det, hvorfor er det, at man ikke har sørget for at finde nogle emballageformer, hvor der ikke er så meget, og man dermed ikke skal betale gebyr, og hvor forbrugerne dermed heller ikke får en ekstra regning?
Altså, jeg vil starte med at sige, at virksomheden har arbejdet med emballage designet i rigtig, rigtig mange år. Og der er jo selvfølgelig altid noget at hente, det ved vi, i forhold til det grønnere emballage design, så det kan genanvendes nemmere.
Men synes du, man har, hvis vi bare starter der, altså hvis ideen med det har været at forberede detailhandlen på at finde nogle løsninger, hvor der ikke bliver brugt så meget emballage, og dermed heller ikke, at man skal betale mere. Synes du egentlig, at man har været forberedt godt nok på det? Når det ender med, nu vi kan se rundt omkring, at priserne på en masse, kan man sige, almindelige dagligvarer stiger, fordi det bare er den gamle dags emballage, der bare kører videre. Har man sovet lidt i timen?
Jeg tror også, man skal lige tænke på, hvad emballagesystemer egentlig er for noget. Altså, du kan jo købe varer fra, mange af vores varer i de danske butikker kommer jo fra større mærkevareleverandører, som ikke bare producerer til Danmark, men til, altså markedet hedder ikke Danmark, det hedder måske som minimum Skandinavien, eller hele Nordeuropa, eller hele Europa måske. Så at få Unilever til at ændre sit emballagedesign bare på grund af lille Danmark med godt selv 6 millioner mennesker, det tror jeg også at lige lovligt at tage munden for fuld, eller ønske at tænke for meget. Men det er klart, der er et potentiale for at gøre det her grønnere og også gøre emballagerne mere genanvendelige. Og det er jo det, vi skal have ud at arbejde nu med hele producentansvars system.
Så status er lige nu, at priserne er steget, fordi man i virkeligheden kører videre med noget gammel emballage. Men her er der måske et potentiale for, at man kan vælge noget klogere, noget smartere, som vil drive priserne ned. Lad lige prøve at stoppe den der, og så vende tilbage til det. Og så vende tilbage til dig, Niels Toftegaard, kommunikationschef i Cirkulær. Fordi ideen her er jo, at man nu skal til at betale for emballagen, og at kommunerne, som hidtil har fået penge for at hente den her emballage, at de ikke skal gøre det længere, og vel heller ikke skal have penge. Så lad lige forstå det her med, at vi lige nu måske kommer til at dobbeltbetale, i hvert fald det næste år. Hvorfor er det, at kommunerne ikke har sænket regningen, når de ikke længere skal udføre opgaven?
Nå, men det er der jo sådan set også mange, der er ved at gøre her for næste år. Altså det er rigtigt, som Andreas siger, for de her 3 måneder i år, der er det ligesom på den regning, du fik i januar sidste år. Men til næste år, der er der sådan set rigtig mange kommuner, som sænker deres affaldsgebyr med, det ved jeg ikke, 400 kroner, 800 kroner deromkring. Så den der dobbeltbeskatning, den kan jeg ikke helt følge. Hvis der er nogen, der gør det, og stadigvæk både får penge fra borgerne for deres emballageafhentning og for producenterne, det må de ikke.
Så skal man komme efter. Så det, vi skal holde øje med, det er i virkeligheden, at i det renovationsgebyr, man betaler, at der skal man nu ligesom have en rabat for ikke længere, at der bliver hentet emballage fra kommunen, fra affaldsselskabet. Så det skal man ligesom holde øje med af den pris. Men hvis vi nu bare siger, at det her det er lidt en overgangsordning, hvis vi nu bare accepterer det som en forklaring, at det her det er et uheldigt sammenfald af, at virksomhederne har svært ved at omstille sig til ny emballage, og kommunerne skal også omstille sig og sænke priserne. Men man skal bare lige forstå, ender det så der, hvor man får en rabat fra kommunen, der nogenlunde modsvarer det gebyr, man nu skal betale, og så, Andreas, så vil virksomhederne igen kunne sænke priserne, fordi nu sparer de også på deres gebyr til kommunen. Så det er i virkeligheden kun en midlertidig prisstigning, som forsvinder?
Nej, det er faktisk to forskellige ting, vi snakker om her. Omkostningerne til kommunen er jo udgjort af nogle simple parametre, kan man sige, der gør, at kommunerne skal melde deres priser ind for deres omkostninger til at håndtere pap og papir og plast osv. osv. Mens at de priser, man oplever som prisstigninger ude i butikkerne som dansker, det er jo virksomhedernes reelle omkostninger, som de både har til de enkelte materialer, men også de omkostninger, de har haft til at indstille sig på det her og omstille sig til det her system.
Altså byråkrati virkelig?
Simpelthen byråkrati og administration. Der er jo mange virksomheder, som har været nødt til at ansætte flere mennesker til at håndtere rapporteringen, og den rapportering skal jo ske løbende. Det er hver måned, man skal rapportere ind, hvilke mængder man har.
Men prøv, jeg er nødt til lige at prøve at spørge jer begge to, altså hvad klimaeffekten egentlig bliver af det her? For hvis vi er i den situation lige nu, hvor man måske nogle steder betaler dobbelt, altså både til kommunen og nede i supermarkedet, og at noget af den øget omkostning, blandt andet er forårsaget af mere byråkrati, at der simpelthen skal sidde nogen og registrere det her, så kan jeg godt blive lidt i tvivl. Hvis det er stadig den samme gamle emballage, det vil sige den samme klimabelastning, og det hele bare bliver dyrere, så er det svært ved at se, at man får noget smækforskilling, Niels Toftegaard, fra Cirkulær. Altså, er der overhovedet nogen klimaeffekt, grøn effekt af den her øget pris, der er lige nu?
Det er også for os lidt svært at se. Det må vi være ærlige at sige. Altså Andreas og jeg, vi er nok ikke helt enige om det, der handler om kommunernes gebyr og alle de der ting og sager. Men jeg tror godt, vi kan blive enige om, at sådan de miljøincitamenter, der ligesom skulle være indbygget i det her system, de er ikke stærke nok.
Men lad os lige prøve at tage det altså, sådan lidt på den gode side og på den dårlige side. Lad os lige prøve at tage en runde på, hvad kan tale for, at det her rent faktisk får en klimaeffekt? Også, kan man sige, for de penge. Altså, hvad kunne være argumenter der? Jeg er med på, at det ikke er noget, det er sådan nu, men den dynamik, der er i det, Niels Toftegaard, hvad kunne tale for, at det her ender med at få en gavnlig, gunstig, positiv klimaeffekt?
Altså i teorien, så er det jo sådan, at hvis du putter et eller andet i en emballage, og du også skal betale for, at emballagen bliver samlet ind og genanvendt, jamen så er du også interesseret i, at det er så billigt som muligt. Og det kan man måske få lidt billigere, hvis man tænker sig om, når man designer sine emballager, laver noget, som er nemt at genbruge, nemt at genanvende.
Og hvor stor er sandsynligheden for, at det kommer til at ske her i Danmark?
Det kan godt blive lidt svært, i hvert fald på kort sigt. Der er ligesom også den mulighed, at man lægger nogle miljøbidrag, nogle miljøparametre ind i det her system, som ligesom giver et ekstra incitament. Men de er ikke stærke nok, synes vi heller ikke, på den måde, som det er skruet sammen på.
Andreas Hastrup Klemmensen, fagchef for cirkulære materialer, produkter og emballager i Dansk Erhverv. Hvad kunne tale positivt, hvis vi bare i hvert fald leger den leg? Altså, hvad kan tale for, at det her rent faktisk får en klimaeffekt?
Jamen, det der kunne tale for
du trækker
det,
lidt på det.
Ja, og jeg har lyst til at gå lidt tilbage til noget det, Niels siger, fordi at vi er enige med cirkulær i, at der jo selvfølgelig er nogle miljøincitamenter i det her, og de kunne være bedre, men jeg tror, årsagen til, at de kunne være bedre, der er vi nok igen lidt uenige. Der er ikke mange af de virksomheder, de hundredvis af virksomheder, som vi har talt med de sidste par måneder, som nævner miljøincitamenter som deres første udfordring eller største problem i omstillingen til det her system.
Hvad nævner de så?
Det er administration, det er bøvl, og det er bureaukrati.
Og så de folk, der sidder og bruger tid på alle mulige skemaer, de er ikke engang rigtig fokuseret på, hvad det var for nogle emballagetyper, der ville være grønnere.
Det er det, der får mig til at tvivle på, om det her det har den rigtige adfærdsændring og det rigtige incitament, fordi at vi skal også have skruet et system sammen, så det er nemt at forstå, og så det faktisk også har en adfærdsændring.
Okay, hvis vi trods alt tog udgangspunkt i, at I begge to mente, at det grundlæggende princip i det her udvidede producentansvar om, at forureneren skal betale, er rigtigt. Og vi ikke ligesom helt er nået der i den første runde her. Hvad er det så, der klogest kunne gøre, at man kom hen til det punkt, hvor forureneren betalte, hvor der var en reel miljø-klimaeffekt? Niels Toftegaard fra Cirkulær, som jo, kan man sige, organiserer affaldshåndtering i Danmark, den kommunale eget. Hvad vil ligesom være en smart, klog måde at gå videre herfra?
Man kunne i hvert fald tænke lidt mere over de der miljøgraduerede gebyrer, som det hedder med et lidt trælsord i systemet her. Sige, hvordan kan man give nogle bedre incitamenter til at gå over til nogle emballager, som er nemmere at genanvende?
Hvad kunne det konkret være?
Jamen, det kunne for eksempel være, at man kompenserer for de materialer, som er dyre at indsamle, fordi de vejer meget. Og sige, jamen, det kan godt være, de vejer meget. Vi har snakket meget om glas i den her debat her, kan man sige. Og det vejer meget, derfor er det dyrt at indsamle. Til gengæld er det super nemt at genanvende. Kan man ligesom kompensere for det med nogle af de andre mekanismer, der er i producentansvaret? Eller kan man kigge på sådan de generelle emballageafgifter, der ligger uden om systemet eller sådan andre steder i vores regulering, der ligesom gør lidt op for de skævheder, der kunne være i det her?
Men jeg tænker umiddelbart, når du siger det her, så synes jeg, det lyder fornuftigt at ligesom, forsøge ligesom at give point, om man vil, efter det, man gerne vil have mere af. Ja. Omvendt lyder det jo også, kan man sige, mere kompliceret, måske mere bureaukratisk. Og jeg glæder mig at tænke på fra Dansk Erhvervs side. Altså, der er det måske besnærende, at det i mindste løser det problem, man hævder. Men det lyder også, ja, som det kan blive mere administrativt krævende.
Ja, altså Niels siger rigtigt, så nu når vi snakker meget om glas i de her dage, og det er jo fordi glas er et tungt materiale, og derfor er det blevet meget dyrt for de virksomheder, der bringer glas på markedet, især vin selvfølgelig. Men der er også et eller andet ved det her, at nu snakker vi om vægt bare. Altså, det er jo miljøeffekt, som skulle være drivende for det her. Glas er meget let at genanvende. Vi er gode til at genanvende i Danmark. Plast, kan vi se, er blevet billigere forholdsmæssigt af de her miljøgradueringsbidrag, som man kan lige stave sig igennem. Og det er jo sådan en af de effekter, som vi godt kan blive i tvivl om, om er gunstig. Og det er vores medlemmer også, fordi vi får mange opkald fra virksomheder, der siger, jamen, vi har lavet rødbeder i glas i mange årtier. Nu er vi nødt til at skifte til plast, for ellers så koster det bare på bundlinjen.
Og prøv lige at forklare den effekt, altså kan man sige, hvis man skal skifte til... Altså, jeg tænker, at rødbederne må stadig være de samme.
Jamen, det er de sjovt nok ikke, fordi så kommer der økologikrav lige pludselig ind over. Der skal være mere konserveringsmiddel i, hvis det er på plast, og det kan godt være, at din økologicertificering også ryger, hvis du putter det på plast. Så det har også nogle indholdsmæssige krav, de emballage, du faktisk bruger om dine fødevarer.
Så det er en langt mere kompliceret omstilling, end bare at sige, at man så finder et lettere materiale i det her tilfælde. Så, selvom det ikke nødvendigvis klimamæssigt, miljømæssigt vil være bedre, men bare det vejer mindre. Men det er altså i sig selv en kompliceret manøvre, hvor man også skal ud i det her tilfælde i køkkenet og koge og sylte på en anden måde. Altså, Niels Toftegaard, her afslutningsvis, er vi... i virkeligheden fået sat noget i søen her, som har en grøn målsætning, men som måske kan ende med at få den modsatte effekt, fordi folk tænker, at det her det er bare bøvl og bureaukrati og ekstra regninger for ingen verdens nytte.
Ja, altså man kan sige, at der er point for ideen, og så kan man sige, at det var så EU, der sagde, at vi skulle gøre det her. Måske ikke helt så mange point for udførelsen. Så kan man sige, at det så, skulle vi så lave panikændringer sådan tre dage før deadline, det kan vi måske være sådan lidt tvivlende over for. Der var også sådan set lagt en plan for, at det skulle evalueres om halvandet år i 2027. Der er rigtig mange ting, der kan fikses ved det her. Og det kunne for eksempel være at få nogle stærkere miljøkrav eller miljøparametre ind i det her system. Så vi netop altså kompenserer for den skævhed.
Men det er i hvert fald kommet
med plastik og glas.
Skævt i gang. Det tror jeg, man kan tillade sig at konkludere. Bestemt. Andreas Hastrup Klemmensen fra Dansk Erhverv og Niels Toftegaard fra Cirkulær. Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Priserne på elbiler rasler ned. Salget boomer i Danmark. Brugtmarkedet vokser eksplosivt. Og elbilen er på vej til at blive hvermandseje. Elbilmarkedet er måske i virkeligheden den største succes for grøn omstilling herhjemme. Men samtidig falder statens indtægter for bilafgifter dramatisk. Og netop nu lyder kravet så, fjern registreringsafgiften helt for elbiler. Spørgsmålet er, om det er en perfekt timing i forhold til grøn omstilling, eller et farligt sats, der kan sprænge hul i statskassen. Og vil det overhovedet kunne give en klimaeffekt? Næste gang sætter jeg fokus på elbilboomet, og tager debatten om både lavere afgifter og alternativer, såsom road pricing. Og kan infrastrukturen i Danmark følge med? Alt sammen næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars T. Mogensen. Tak for at lytte med. God vind. Og nu er der radioavis.